NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítam vás pri novom diele NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo a dneska si prejdeme NFC a AFC Championship Games. Prinesli nám mnoho zaujímavého, veľa smoly a rozhodne sa teda bude o čom rozprávať. Ja už tu vítam tradične mojich kolegov. Maťa, ahoj.
Čauko.
A Mareka, čau.
Čaute.
Ale nejako ste si užili Championship nedelu, Maťo?
E-A-G-L-E-S Eagles! Takto. Ale iba prvý počas.
Trénoval.
Toto už spieva celá moja rodina, Marek, to už na povel, všetci vedia spievať, všetci vedia text.
Veľmi zložitý text na naučenie.
Je to veľmi komplikované a zvládli sme to, sa to naučiť.
A Marek, ty povedz nám svoj triezvy pohľad nefanošikovský.
Ja to neviem povedať slovami piesne, ale bolo to také menšie sklamanie pre mňa. Ja som sa extrémne tešil na zápas Eagles a 49ers a doprajem Maťovi jednoznačne tú radosť. Eagles si to zaslúžia.
Nedoprajaš mi nič, neklam.
Jasné, že ti to doprajem.
Ale nedoprajaš.
Akurát
šúchal si celý zápas nohami, že Ježiš, to bude paráda, keď to s McCaffrey vyhrajú. Ježiš, to bude paráda, keď bude hádzať generálny manažér. To bude paráda, keď bude trávnika.
Marek si myslel, že aj s Juščikom by to mohli vyhrať.
Jasné.
Jak ste chlapci z Ostra začali dnes.
Keby Igor Matovič tam hádzal, tak budeš fandiť San Francisco 49ers, sa priznaj už konečne.
Ja som myslel, že tu máme také úvody na úrovni a tak sa len z Ostrimi do seba palíme. No, v každom prípade, sklamanie to bolo v tom zmysle, že všetkým nám by som doprial rozhodne kvalitnejší zápas, na ktorý som sa veľmi tešil, vzhľadom na to, že ide o dve špičkové mužstva, bohužiaľ nebolo nám to dopriané zraneniami quarterbackov.
Ja iba nadviažem na to, čo hovorí Marek teraz s úplnou vážnosťou, že prvý polčas som to brutálne prežíval, pochodoval som po miestnosti ako lev v kleci, jak prišlo to zranenie a naozaj, jak sa to výrazne zhoršilo, keď už tam odpadli, Bosa tam mal svoje zranenia a vlastne hneď asi po 40 sekundách bol na trávniku ešte aj Fred Warner, čiže naozaj všetko pre 49ers sa dosralo. Tak od toho druhého polčasu to až bola taká pachuť, by som povedal, že vôbec som z toho nemal radosť. A skôr to bolo také, že hrozne som lutoval to San Francisco, že keď si uvedomíme, čo všetko urobili, aby sa dostali tam, kde sa dostali a prišli o to takýmto spôsobom. No, nebolo to príjemné. Ani pre fanúšika Eagles, aspoň za seba hovorím.
Treba povedať, že 49ers naozaj mali extrémnu smolu, lebo to, ako sa zranil Nick Bosa, tak on stal na sideline. On reálne, že nebol v hre, on stal na sideline a vlastne tam dostal nejak kopačku, tuším, kopačkou teda do lítka alebo do stehna. Nejak tam sa zranil.
NFL Backfield Podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
Ale možno sa presuňme komplexnejšie k tomu zápasu. Máťo, hneď prvú otázku mám na teba. Ja som myslel, že po zranení Purdyho, vlastne čo bolo, myslím, že v druhom drive, úplne v úvode zápasu hneď, že Eagles úplne jasne preberú ten zápas do svojich rúk a jasne vyhrajú. A teda treba povedať, že ten prvý polčas nebol úplne istý, možno až na ten záver. A ty si sám písal, že to bol taký rozpačitý play calling z tvojho pohľadu, tak možno skús rozviesť túto myšlienku.
Tak treba si v prvom rade uvedomiť, že Purdy nie je obranca. No, tak tá obrana je proste samostatný unit, ktorý je brutálne silný a ja si myslím, že či by Purdy hral alebo by nehral, tak by mal Hurts veľké problémy prekonávať hentú defenzívu a je naozaj zázrak, že do prvého polčasu, keď tá obrana bola žiaľ na ihrisku stále, dokázala držať ten zápas na dvoch touchdownoch. Takže toto treba brať do úvahy určite a čo treba brať do úvahy aj to, že síce Eagles majú skúsený tím, ale na tých kľúčových pozíciách sú hráči, ktorí ešte neboli takto ďaleko. Keď si zoberieme ofenzívnu lineu, to je samostatná kategória, lebo tam Kelsey a Dwayne Johnson už boli v Super Bowle a jeho vyhrali, ale všetci ostatní tí zvyšní traja sú mladí chalani, ktorí ešte neboli takto ďaleko. Jalen Hurts, nemusíme sa ani rozprávať, to je tiež jeho prvý championship game v kariére a teraz bude hrať prvý Super Bowl v kariére. Do toho obidvaja receivery, v podstate všetci receivery, ktorí sú dnes v týme, pri tom poslednom Super Bowl championship zápase neboli, čiže nepocítili ten tlak tej neskoršej fázy. Dallas Goedert to isté, keď sme vyhrali Super Bowl, tak tam bol ešte Brent Celek a Zach Ertz, takže toto treba brať do úvahy, že ten útok jednoducho mal právo začať rozpačite, A zároveň to, čo som povedal na začiatku, že tá obrana jednoducho je, ja som to spomínal už minulý týždeň, najlepší unit v americkom futbale v tejto sezóne, aký sme videli. A ukázalo sa to podľa mňa napriek tomu výsledku aj v tomto zápase. Je ti len lúto proste toho mužstva. Ale keď môžem niečo k tomu povedať akože konkrétnejšie, nielen takéto kvázi frázy, tak to je super názov pre nejakú rubriku, kvázi frázy, to sa mi ľúbi. No tak by som povedal to, že play call bol podľa mňa príliš, povedzme, že konzervatívny, ale skôr zameraný na to, aby sa nehralo stredom. Neviem, či ste si to chalani všimli tiež, ja som vám to písal, že v podstate každá jedna prihrávka, ktorá smerovala, tak to bolo buď snaha o big play, ktoré nevychádzali ani jedna, až na to šialené zachytenie Devontu Smitha, ktoré v podstate nemalo byť ani catchom, keďže stratil kontrolu nad loptou. A väčšina nevychádzala a potom tie prihrávky až neskôr sa vyvinuli do takých, povedzme, že kratších prihrávok, ktoré smerovali do stredu ihriska, ale vyslovene len na ten checkdown, že toto sú yardy, ktoré získame a ak niečo pribudne, tak je to nadplán. Veľmi sa stredom nehádzalo, osobne si myslím, že to bolo preto, aby sa Eagles úplne vyhli priestorom, ktorých sa pohybuje Fred Warner, lebo sme to videli, že ten chlap, či už je to pursuit, alebo je to proste zóna, alebo je to ojedinelých prípadoch, aj pass rush je neuveriteľný a v mnohom, naozaj v mnohom mi pripomína v podstate Mike a Parsons, aj keby to malo byť naopak, že Parsons mi pripomína jeho, keďže Warner je dlhšie v lige. A až potom v postupom zápasu, myslím, že až v druhom polčase začali prichádzať proste prihrávky do strán, začali sa zapájať v takej tej strednej hre do toho aj wide receivery Smith a Brown a už to začalo nejak vyzerať. Inak ten prvý polčas bol run, run, big play, run, run, big play a nevychádzalo to tým Eagles, takže aj toto možno sa dá pripísať tej rozpačitosti Eagles v úvode.
Áno, treba povedať, že v úvode tá obrana, teda v celom prvom polčase bola tá obrana 49ers neskutočná, proste to, čo tam dokázali hrať a zastavovať. Proste každý jeden corner, každý jeden linebacker tam bol na 100% na správnom mieste vždy. Proste nemali tí vaši receivery ani sekundu času proste na zachytenie prihrávky. A fakt výborný výkon. Potom to pripisujem podľa mňa trošku únave, lebo oni boli fakt na ihrisku non-stop tá obrana, lebo útok sa tam proste nedokázal udržať. Ale skvelý výkon, no. A to s tými behmi, to ja som si tak hovoril, že akože celkom podľa mňa, že čakal som trošku inú hru od Eagles, ako tieto nekončiace behy ešte proti tej behovej obrane 49ers, akú majú, ale tak nakoniec to prišlo k zdárnemu koncu.
Tak boli to práve behy, ktoré zarobili tie body, vieš, že
áno, áno.
Tri behové touchdowny tam boli, takže toto akože úplne to vyčítať tomu mužstvu nemôžem.
To nebola výčitka, to bolo pre mňa, že skôr taká prekvapivá vec, ani, lebo behať ani proti ja hentomu.
Ani ja som to nevnímal ako výčitku, iba akože prišlo mi to len príliš stereotypné v čase, keď bol začiatok zápasu, keď bolo evidentné, že ten pohyb po ihrisku nebude taký plynulý ako minulý týždeň proti Giants a napriek tomu bolo to stále konzervatívne, bola tam snaha o behy. San Francisco famózne čítalo tie zone readi, párkrát to nevyšlo vďaka veľmi dobrej práci ofenzívnej liney alebo zlyhaniu defenzívnej liney na druhej strane. A potom z toho boli vlastne veľké gainy, ako napríklad pri Kennethovi Gainwellovi, ktorý to má ešte aj v mene, ktorý naozaj že sa dokázal veľmi dobre v tom orientovať. Ale inak v podstate najdlhší beh toho zápasu na strane Eagles mal 17 yardov. To nebola žiadna akože behavá. Ja rozumiem tomu, že Eagles chceli komitnúť obranu 49ers k zastavovaniu behov a potom ju prekvapiť nejakými dlhými prihrávkami na snahu o big play. K čomu ale treba povedať dve veci, že Jalen Hurts netriafal príliš dobre tie dlhé lopty. Hneď v úvode zápasu tam bola taká veľmi pekná dlhá prihrávka oblúčik na AJ Browna, ktorý mal separáciu, nazda dobre 2-3 yardy, ale tá prihrávka bola pretiahnutá. A na druhej strane výborná práca v man coverage od secondary 49ers, ktorí zvládali tie svoje individuálne súboje. Ale uzavriem to tým, že myslím si, že celkovo ten útok Eagles hral v tomto zápase na to, aby nerobil turnovery. Že toto bol akoby taká hlavná myšlienka toho, prečo ten útok možno vyzeral troška konzervatívnejšie.
Podľa mňa to je kľúčové, čo si povedal teraz na záver, že ja by som tiež typol, že ten zámer nehrať do tých priestorov, kde je Warner a kde celkovo to San Francisco je silné, bolo to, aby sa vyhli turnoverom a akože išli skôr takou opatrnejšou hrou, však majú výborný behový útok, aj keď samozrejme proti behovej obrane San Francisca, ktorá patrí k najlepším v lige. a skúšali možno dostať do nejakých súbojov tých vašich kvalitných receiverov jedna na jedna a pokúsiť sa o niečo možno ako Seattle v prvom polčase, keď Metcalf dokázal vyhrať tie súboje jedna na jedna a vďaka tomu Seattle dokázal aj skórovať v tom zápase. Čiže asi toto bol nejaký zhruba ten plán, ale myslím si, že naozaj hlavne prečo nefungoval ten útok, však Hurt sa trápil, mal minus jeden behový yard za prvý polčas, na čo teda určite nie je zvyknutý. Tá obrana hrala proste famózne. Do toho fumblu Johnsona, ktorý bol podľa mňa kľúčový, tak tá obrana podávala neuveriteľný výkon, bola dlho na ihrisku, dokázala ešte okrem toho, že zastaví super, dokázala pripravovať aj kvalitné field pozície, čiže do toho momentu za mňa úplne špičkový výkon na hranici možností.
Inak vrátim sa k tomu, čo sa bolo k tomu porovnaniu Metcalfa, AJ a Browna, tak včera pred zápasom bola fotka, lebo oni boli spolu na jednej univerzite na Ole Miss a akože presne ako hovorili komentátori, že neviem, čo dávajú na Ole Miss do jedla, ale proste takíto dvaja receiveri, že hrajú v jednom týme, tak to je neskutočné, tá muskulatúra, to proste tá rýchlosť, tá atletickosť a jaký sú obidva obrovsky neskutočné. Ale myslím, že AJ Brownovi sa včera až tak nedarilo, jak DK-ovi Metcalfovi vtedy v tom zápase, myslím, že vo wildcard.
To podľa súvisí aj s vývojom toho zápasu, že vlastne Eagles aj napriek tomu, že to nefungovalo, tak nemalo zmysel ísť do nejakých väčších rizík a stačilo im to, čo hrali.
Mm-hmm. Tak.
Druhá vec je, že toto nie je kvázi ako keby DNA Eagles, takýto štýl fotbalu, lebo s Genom Smithom pochopili v Seattle, že to môžu robiť, že majú dvoch výborných targetov a Geno to triafal perfektne celú sezónu. Oni by sa spreneverili v podstate tomu, čo ich dostalo do playoff, kdežto u nás my nie sme tým, ktorý robí big plays. Toto bola skôr iba snaha nejakým spôsobom prekvapiť toho súpera.
Áno, to je pravda, lebo pri Seattle je to vlastne ich silná stránka. Hm. A treba ešte povedať aj, že tá secondary 49ers v prvom polčase hrala podľa mňa takže vynikajúco.
Tak. Možno odbočím od Eagles a prikloním sa k 49ers. A napriek tomu, ako ich decimovali zranenia, bolo to fakt smutné a ťažko sa aj na to pozeralo. Myslím, že to strašne uškodilo tomu zápasu, na tom sa zhodneme. Tak ja som na internete čítal obrovsky veľa hejtu od všelijakých insiderov na správanie hlavne obrany 49ers už v druhom polčase. Boli tam rôzne také aj fauly nepríjemné, aj po skončení hry, proste nešportové správanie a že proste predsa len profi športovci môžu byť akokoľvek frustrovaní, ale proste takto by to nemalo vyzerať, lebo to pridáva ešte také negatívne tomu zápasu. A Marek, chcem sa teba opýtať, či ty si to vnímal ako nejaké také, či ty si to tiež tak negatívne vnímal, ako to bolo opísané možno na Twitteri alebo na internete.
Tak pozitívne sa to rozhodne vnímať nedá. Je to určite negatívna vec v tom športe. To nie je častý jav a nepatrí to tam. Určite to nejako neobhajujem. Bolo to jednoznačne spôsobené frustráciou a to už je také, že každý si na to musí si odpovedať sám, že do akej miery aj ten profesionálny športovec proste si vie ustrážiť tú mieru frustrácie. Mal by. Ale nie je to ako keby samozrejme len tým, že je profesionálny športovec stále, ako keby tie emócie a tá frustrácia, ktorá musela byť naozaj že obrovská vzhľadom na to, v akej forme to 49ers bolo, akú mali kvalitu a aké okolnosti sa im stali, tak tie frustrácie rozumiem. Samozrejme, prejavovať týmto spôsobom by sa to nikdy nemalo.
Maťo, ty si to ako vnímal?
Nepoviem nič prevratné a iba poviem, že je tam strkanica, myslím, že to bol Kenneth Gainwell, čo sa tam tak otočili v kruhu celá skupina, potom prišiel Trent Williams a šmahol ho o zem, ty vole, jak flat mesa o grill, to bolo neuveriteľné. Ale tak tiež, akože už dávno bolo odpískané a napriek tomu tam stále bol ten mlyn rugbyový, keď to tak môžem nazvať, nič sa nedialo, nikto sa nehýbal, bol trošku frustrovaný, no tak ho šmaril o zem, no však akože nemalo by sa to stávať, ale toto by som pochopil. Prečo ale pochopenie vôbec nemám, bol Dre Greenlaw a tie jeho peste tam do tej lopty a nechápem, že nebol za to vylúčený. Lebo toto nemalo proste, že ani len okrajovo nič spoločné s nejakým zdravým rozumom. Absolútne nič.
Ja som videl ten spomalený záber a to bol fakt, že nebezpečný. On tam dal normálne, že fakt, že bomby do tej lopty.
No ale on ich nedával do bomby. Presne, do ruky.
No, do ruky, no.
do ruky. Tomu to úplne nerozumiem. Ale aby som to vyvážil, tak AJ Brown asi tiež nebude úplne laureát Nobelovej ceny, lebo v rozcvičke išli za ním dvaja hráči 49ers a on akože robil taký dosť divný stretching ako baletka. A v momente, keď za ním išli hráči dvaja 49ers, tak natiahol tú nohu tak, aby ich potkol. No tak asi to tiež nebude úplný genius. Hej? Čiže myslím si, že sa tam poštengrovali chlapci, ktorí by na vysokej škole za toto boli po škole. No ale toto je NFL a mali byť za toto, hlavne ten Greenlaw, za tým si stavím, on mal byť vyslovene vylúčený z tej hry.
Gamewell s Williamsom boli aj vylúčený, nie? Za to, jak ho zahodil.
Boli.
A aj keď tomu akože nerozumiem, tiež som bol taký prekvapený, že obidvaja, ale tak asi to nejak museli šalamúnsky rozhodcovia vyriešiť, aby to bolo OK.
Ja som sa ešte k tej frustrácii doplniť, že akože ona je pochopiteľná, že nie len, že sa akože zraní tretí quarterback, potom štvrtý, potom vlastne musí hrať s tým tretím, ktorý ani nemôže hádzať, že to už samé o sebe je akože taký pocit bezmocnosti, ak sa na to pozrieme z pohľadu tej obrany. Ale ešte aj tá obrana vlastne, ako som spomínal, do toho fumblu Johnsona hrali proste dokonalý zápas a potom začali prichádzať tie penalty, alebo už aj vlastne krátko predtým, ale to mali 11 penál pre 81 yardov celkovo 49ers, čo je strašne veľa a aj to im spôsobilo veľké problémy. A to podľa mňa súviselo s tým, že naozaj videli, aký problém má ten útok na tom quarterbackovi a vedeli, že musia hrať úplne na hrane, aby to zvládli vyhrať. A potom, keď tí hráči hrajú na hrane, tak prichádzajú vylúčenia. To s tým proste súvisí. A aj to podľa mňa pridalo k tej frustrácii, že už nedokázali zastaviť ten útok Eagles a tými penaltami im vlastne dopomohli potom k tomu vedeniu. Myslím, že to bolo 21-7.
Hlavne v druhom polčase tam bolo extrémne veľa takých, že pri tretích dávnov už ich skoro zastavili a proste face mask tam bol myslím, že dvakrát. A veľmi také zbytočné penalty, však sme si aj písali, že ma to sralo celkom.
No tam to bolo kľúčové, naozaj ten posledný drive, alebo teda už len to, že im dali loptu za stavu, myslím, že to bolo 14-7 pri tej obrovskej chybe, lebo my sa to už minule spomínal, že vlastne 49ers naozaj boli výborní v tom, že nedávali tie turnovere. To bola z môjho pohľadu najsilnejšia stránka Brocka Purdyho, že nerobil tie chyby, bol trpezlivý, radšej proste išiel triavon, ako darovať tú loptu superovi a prišla potom tá jeho chvíľa. A 49ers boli v zápasoch, kde mali jeden alebo žiadny turnover 15-0 a v zápasoch, kde mali 2 alebo viac 0-4. Čiže a teraz myslím, že boli 3. Takže to je ten rozdiel, ktorý tam bol a ten fumble na vlastných, neviem, 30 niečo yardoch, úplne nezmyselné, zbytočné, nebolo to ničím iným vlastne príčinené, iba chybou quarterbacka a potom ešte prišli ďalšie tie penalty a tam sa podľa mňa skončil ten zápas.
Súhlasím s tebou, no. A veľa ľudí celkom nadávalo na Johnsona, že veľmi tak zvláštne pôsobil na tom ihrisku. A mne sa to nezdalo proste nastúpiť do tak dôležitého zápasu, ako quarterback, ktorý v podstate sa nikdy ani nemal dostať na súpisku v takom zápase, nie, že ešte na ihrisko. Tak proste asi robil, čo vedel a nie nadarmo prešiel 18 tímov NFL, pomedzi to nejakú XFL a ešte nejaké iné rôzne súťaže. A proste naviac nemá, no, proste nedalo sa to inak. A proti takému týmu, ako je Eagles, samozrejme, ešte na druhej strane.
Aspoň sme mohli vidieť, že naozaj nie úplne hocikto sa môže postaviť vo 49ers na quarterbacka a bude to fungovať.
Není to úplne quarterback-friendly systém.
Toto, no. Ale iba to dokumentuje to, že hoci bol Brock Purdy history relevant, a samozrejme, že strávil s tým tímom trošku viac asi ako Johnson, ktorý prišiel z practice squadu, alebo teda dokonca ho podpisovali nie v priebehu sezóny.
Denveru z practice squadu ho podpisovali.
Na začiatku decembra, no.
Čiže nebol s tým tímom až tak dlho, aby mal úplne načítaný od vrchu po spodok ten gameplay, nemal tam vytvorenú tú chémiu. Ale podľa mňa to ukazuje, že Brock Purdy svojimi výkonmi nemal byť mystery relevant. Čo je samozrejme špekulácia, po jednej sezóne to hovoriť ani nie celej, však odohral 8 zápasov či koľko. Je mi to jasné, že tá zmena, ktorú sme videli pri tom, keď nastúpil Josh Johnson, bola tak vypuklá, že sa veľmi teším na postseason v San Francisku. Čo sa tam bude diať?
Máte, ale nedá mi sa ešte neopýtať aj jednu otázku. Prosím ťa, vaša obrana a touchdown McCaffreyho, čo sa tam dialo?
Myslíš tie oblečené kúžele?
Tam nefungovalo to trošku, mám pocit.
Tak najmenší dôvod, prečo to vyšlo, je, že McCaffrey je fakt výborný running back. A najväčší dôvod, prečo to vyšlo, je, že Darius Slay podľa mňa ešte teraz nevie, čo urobil. Ja s ním. Do toho CJ Gardner-Johnson, alebo nie, to bol Marcus Epps. Z toho, čo hovorili americkí komentátori, keď ide McCaffrey, ktorý je lasica, atletická, ktorá sa vie vymršiť do vzduchu, urobiť piruetu a preskočiť tak 14 hráčov. Takúto lasicu proste nemôžeš skladať tým, že ideš po nohách. Toto hovorili aj tí spolukomentátori, že to je základná chyba, že to nesmie si dovoliť urobiť už ani školáčik. Čiže jednoznačne sa mal omotať okolo neho a skúsiť ho proste stiahnuť na zem, nie že ho podraziť. To bola prvá chyba. Potom tam bol ten misnutý tackle a následne CJ Gardner-Johnson výborne nauhloval McCaffreyho, aj ho proste narazil a dokonca tam boli dvaja na ňom a nedokázali ho zložiť. To je tretia veľká chyba, ktorá sa tam stala. Čiže tam tých chyb bolo viacero. Ale napríklad, samozrejme, že už aj konšpirácie vyliezajú z toho zápasu, ktoré sa v tom zápase diali. Napríklad začali riešiť fanúšikovia a 49ers to, že to nebol žiadny roughing the kicker, keď tam vletel ten hráč do Pantera, že napríklad to bola tiež blbosť.
Ale to bola blbosť, lebo to nebolo dostojnej nohy.
No on ho trafil do stojnej nohy. Ide o to, ako ho trafil, či to bolo vlastnou aktivitou. Vraj rozhodca, ja si to už nepamätám úplne presne a nepozeral som si to spätne kvôli tomu, vraj rozhodca, respektíve ten Dean Blandino, či ktorý tam je ten rozhodcovský analyst, povedal, že to bolo akože správne rozhodnutie. To, ako to odpískali. Mne to prišlo strašne, strašne prísne, ale odpískali to. A druhá kontroverzia, ktorá sa v tom zápase diala, to neviem, či ste si chalani všimli, ja som to videl dneska na Twitteri a fakt je to pravda, že Lane Johnson, asi že každý druhý snap išiel do false startu, ale do takého minimálneho, že sa to vlastne asi ani nedá vidieť voľným okom, potom vám to možno prepošlem, keď na to nezabudnem, že keď to máš spomalené, tak je evidentne vidieť, že lopta ešte nie je snapnutá a on už sa hýbe. Že on to má výborne načasované, ale že skôr to je kvázi reakcia na to, že bránil Nika Bosu a že si dával miniatúrny, ale predsa len náskok na to, aby ho dokázal nejakým spôsobom kontejnúť. Lebo Bosa nemal, tuším, skládku v tom zápase, že sa nedostal sa cez Lanea Johnsona. Ale toto bola napríklad halos, lebo tam, keby mu to hádzali jedna za druhou, tak by to mohlo výrazne ovplyvniť ten pass rush 49ers a celkovo aj tú ofenzívnu produkciu Eagles.
Bude to asi pravidelnejší jau, lebo ja som to už v tomto playoff to niekde videl, že sa to riešilo a nebolo to v tomto zápase, že nejaký tackle dávali presne zostrih, niekde som to videl na internete, buď na Twitteri, alebo to je jedno, že presne, že celý zápas, každú jednu hru proste bol vo full starte každýkrát a v podstate aj preto mu to pomáhalo vyhrávať tie súboje. Ale asi to vedia tak načasovať, že proste si to tí rozhodcovia nevedia všimnúť v tej stotine.
No, myslím si, že veľa kontroverzií ohľadom rozhodcov sa spomínalo tieto dva zápasy. Ja si sa nechcem to úplne vyjadrovať, lebo však je to často veľmi subjektívny pohľad, ale podľa mňa je skôr zaujímavé sa pozrieť aj na to, jak si brali challenge. Boli tam ako keby dva také kľúčové momenty hneď na začiatku. Že pri tom štvrtom downe, čo Eagles zvládli tú dlhú prehrávku na Smitha, a tak to vlastne nemal byť catch, ale akože San Francisco si nezobralo challenge. A potom práve naopak pri tom fumble Purdyho, kde sa aj zranil, tak tam si Eagles zobrali úspešne challenge, ak si správne pamätám. Čiže aj toto sú akože dosť kľúčové momenty, lebo obidva tieto okamihy výrazne ovplyvnili ten zápas.
A ešte si oni si brali challenge, Marek, v tej situácii, keď sa tam naťahoval ten hráč do prvého downu. Oni mu ho pôvodne nedali. Oni dali challenge. Kto to bol? Dibo?
A to bolo v druhom zápase.
To bolo v Bengals Chiefs, to bol Valdez Scantling.
Hej, to bol Chiefs.
Dobre, tak ja sa teraz odmlčím.
Ja sa odpájam.
No ale keď ste túto trošku robili srandu z toho bránenia pri McCaffreyho touchdowne, tak poďme sa podľa mňa ešte na chvíľku pozrieť na obranu Eagles a hlavne na ten pass rush, lebo veľa sme sa tu bavili o obranách, či už 49ers alebo Cowboys priebu sezóny a sme ich ospevovali. A Eagles sme až tak neospevovali, hlavne asi kvôli tomu, že nemali doteraz až tak ako keby, že kľúčové zápasy nejaké, lebo však aj z Giants to zvládli pomerne ľahko a v podstate aj teraz, či je to taká zaujímavá cesta do Super Bowlu. Ale ale ja by som naozaj veľmi rád, aj napriek tomu, že som tu bol, že na mňa bolo zautočené, že to nedoprajem Eagles, tak im to doprajem práve preto, lebo jednak ofenzívna lajna, to je neuveriteľné, aká tam je kvalita, ako funguje, ale aj ten pázrač Eagles si myslím, že možno nie je až tak úplne doceňovaný a naozaj aj včera aj celkovo, hlavne v druhej polke sezóny, ukazuje obrovskú kvalitu. Konkrétne vlastne v tomto zápase mali až takmer 62% pressure rate, čo je najviac v sezóne a je to tretie najviac, aký dosiahla akákoľvek defenzíva v tejto sezóne. Čiže to je možno aj, sme sa bavili o tom Purdy versus Johnson, tak možno aj Purdy by odohral úplne iný zápas ako tie predchádzajúce, keby musel čeliť celý zápas 62% pressure rate. V druhej polke sezóny Eagles naozaj majú obdivuhodné čísla. Príklad od víku 11 majú priemerný pressure rate 42%, druhý najlepší tým má 37%, že naozaj v tomto dominujú. A ak mám byť aj konkrétny prihráčok, tak Redick odohral úžasný zápas. Aj keď, ako som vám aj písal, myslím si, že hlavne na začiatku im to tá ofenzíva 49ers mu umožnila pomerne ľahko sa dostať k svojim cieľom. Vlastne pri tých prvých dvoch momentoch, najskôr pri fumbli Purdyho a pri jeho zranení ho bránil tight end a absolútne zvládol ten súboj a pri tom seku vlastne prvom Johnsona ho nebránil vlastne nikto. A Redick si myslím, že ako najlepší pass rusher Eagles si zaslúži teda väčšiu pozornosť a mal v tomto zápase dva seky, tri pressures, force fumble a aj fumble recovery. V podstate zranil dvoch quarterbackov, čo teda není pozitívum, ale akože je to akože iba dôsledok toho, aký mal on vydarený zápas a pod aký tlak dostával tých quarterbackov. A celkovo za celú sezónu má najvyšší sack rate v celej lige až 4,5%. A možno je zaujímavé ešte posledná vec k tomuto pádrašu Eagles, že v rámci všetkých hráčov za celú sezónu vlastne traja z deviatich hráčov, ktorí dosiahli aspoň 4 turnovere svojim pressure, sú traja z deviatich hráči Eagles. Čiže ono to asi aj súvisí aj s kvalitou secondary a celkovou kvalitou tej obrany, ale je to proste obrovská, obrovská sila tej obrany.
Inak, Marek, možno si trošku načal ďalšiu tému, ktorú som mal k tomuto zápasu a chcel som si spraviť takú, to ja milujem špekulovať, o tom zápase, kebyže sa nezraní Brock Purdy vlastne a odohrá celý zápas, že ako by mohol ten zápas všelijak vyzerať. A pre mňa je jedna z otázok, presne čo si spomínal, že ešte keď hral Purdy, tak až prekvapivo sa O-line 49ers absolútne nevedela vysporiadať s tým pass rushom. Bol by som veľmi zvedavý, ako by ten súboj vyzeral po vlastne ďalších častiach toho zápasu, že či by Purdy s O-linou našli nejaký systém na to, ako možno otupiť ten pass rush.
To ani nie, že O-line, ja teda nie som ani zďaleka žiadny odborník na nejaké blokovacie schémy, ale napríklad tie dva príklady, čo som spomínal, tak tam O-line ani nemala za úlohu sa starať o Redicka, že naozaj raz tam, neviem, kto ho mal brániť, lebo ho nebránil nikto, a raz to bol náhradný tight end. Čiže, ale áno, súhlasím s tebou, že celkovo ten pressure rate a ten tlak na tých quarterbackov bol tak vysoký, že by ten zápas mohol vyzerať úplne inak ako tie prvýho predchádzajúce. A aby som odpovedal za mňa na tvoju otázku, tak neviem, že či by to dopadlo inak, ale minimálne by mali šancu hrať o to víťazstvo, lebo takto tú šancu po zranení Johnsona už nemali žiadnu a aj keď Johnson hral, tak by som povedal, že o dosť menšiu ako prvý.
Problém je, že Johnson brutálne panikáril. V tomto by to bolo podľa mňa iné, že Brock Purdy sa vie oveľa lepšie vysporiadovať s tým tlakom, ktorý taký pass rush, aký má Eagles a aký majú týmy, ktoré chcú bojovať o Super Bowl v tejto lige majú, tak Purdy by z toho vedel vykľučkovať lepšie. Johnson panikáril, veľakrát ste si všimli, že on pri najmenšom náznaku nejakého tlaku skrembloval do strany a už sa dostával pod tlak, už tam boli pursuity na ňoho, veľakrát mal šťastie, že to bol pursuit Brandona Grahama, ktorý je taký polodefenzívny end, polodefenzívny tackle, čiže akože veľký požís a nerobil jednoducho dobré rozhodnutia v tom pokete. Tieto by podľa mňa až tak zle Brock Purdy nerobil.
No podľa mňa rozdiel je v tom, že ja som mal pocit aj v zápase Cowboys, hlavne prvé 3 štvrtiny, že Purdy akože trochu panikári a nevie sa úplne vysporiadať s tým tlakom, ale ten zásadný rozdiel je, že bol proste trpezlivý a neurobil tú chybu, neurobil žiadny turnover a počkal si na ten drive, kedy dokázali skórovať a toto nezvládol Johnson urobiť, ale opäť treba zobrať do úvahy, že aj Cowboys podali vynikajúci výkon tá obrana, ale tento tlak, ktorý vyvinul pass rush Eagles, bol, myslím si, že ešte o niečo väčší.
No jasné. A Johnson akože mal najnezávidenie hodnejšiu pozíciu, lebo nech by bola tá situácia akákoľvek, keď išiel na ihrisko, tak išiel na ihrisko ako quarterback San Francisco 49ers, po ktorom proste všetci chceli postup do Super Bowlu, všetci fanúšikovia tam. Ak to vyjde, tak Johnson je boh, ak to nevyjde, tak Johnson je najväčší hajzel na svete. Čiže mal to fakt veľmi ťažké Josh Johnson a ja by som bol strašne rád, keby sa teraz nejakým spôsobom, že zvalila všetka vina sveta a všetky krivdy, ktoré fanúšikovia 49ers cítia práve na ňo, lebo nemal to fakt jednoduché.
A tak to si myslím, že nikto ani nerobí, že kto akože príčetne rozmýšľa o tom športe, tak vie aj posúdiť to, že to nebolo o tom, že Purdy je zázračné dieťa, ktorý ťaha celé 49ers a tie, že proste nedokáže len tak hocikto prísť v takomto momente a to zvládnuť. Takže to si myslím, že by akože nemali robiť žiadni fanúšikovia, ktorí nejak normálne sledujú ten šport. Ale ja som chcel ešte k tomu, čo Samo vlastne načrtol, nejaké tie hypotézy, že čo by sa stalo, ak by to bolo inak. Že mňa by reálne zaujímal scénar, keby nenastal ten fumble Johnsonov, že tam naozaj sa to mohlo ešte odvíjať inak, pretože miesto 21-7 pre Eagles mohlo byť 14-10 pre Eagles a hneď to je bližšie tomu low scoring game, čo 49ers potrebovali, tiež by sa inak išlo do toho druhého polčasu. Tá obrana by nemala za sebou posledný drive, kde urobila ďalšie hlúpe penalty a tam ešte, a možno by nedošlo ani k tomu concussion a tam ešte vidím ako keby hypotetický scénar, že 49ers to mohli nejako zvládnuť.
To bol koniec prvého polčasu, že?
Áno, áno.
No to súhlasím, že to bolo zlomové, lebo keby išla tá obrana, respektíve ten tím bez quarterbacka číslo 1 / číslo 3 do polčasovej prestávky s tým, že oni dokázali fantasticky kontejnovať naozaj útok Eagles a bolo by to iba o jeden skôr, že by to malo úplne iný dopad. S týmto absolútne súhlasím, lebo toto je v podstate vec, ktorú som chcel ešte načrtnúť predtým, že ja celý rok čakám na konfrontáciu s nejakým tímom, ktorý bude plnohodnotne dobrý, ktorým sa Eagles porovnajú v tejto sezóne a bohužiaľ ideme do Super Bowlu a ja som takúto konfrontáciu ešte v tejto sezóne nemal, lebo reálne, že najrelevantnejší súperi v tejto sezóne pre Eagles boli povedzme, že Vikings na začiatku sezóny, kde ale Vikings podľa mňa na začiatku sezóny ešte netušili, že budú mať hen taký rekord a v konečnom dôsledku sa len ukázalo, že to bol pretender a nie contender. Potom to boli dva zápasy s Dallasom, lenže v jednom nehral Prescott a v druhom nehral Hurts, čiže zase to nemalo výpovednú hodnotu. Potom, keď si spomeniem, tak možno nejaký, že vážnejší zápas sme mali s Green Bayom, čo je neuveriteľné a playoff zase Giants, ktorí nie sú momentálne meč pre nás a potom San Francisco, ktoré v podstate po dvoch driveoch príde o svojho prvého quarterbacka, takže ten útok nepredviedol úplne to najlepšie, čo by mal, ale nie je to úplne výpovedné. Mňa by strašne zaujímalo, že keby sa útok 49ers dokázal držať na ihrisku a nebola by tá obrana nútená v podstate kúzliť a robiť zázraky, ako by vyzerala tá ofenzívna produkcia Philadelphia Eagles a v tomto prípade z tej trošky, čo sme videli, aj keď ani to nie je výpovedná nejaká vzorka, tak by som sa skôr obával, že to nebolo úplne OK.
No ja som vám písal, že sa to možno ani nedozvieš, že no. Mahomes si v prvom drive zhorší zranenie, dohra a zasa budeš mať zápas s oslabeným superom.
Ale ak takto vyhrám Super Bowl, tak mi to zase až tak nevadí, hej, len...
To treba povedať, že Chiefs v tom zápase tiež nedošli o málo hráčov. Teda.
No, možno to bude historicky najľahšia cesta k Super Bowl.
Zase to znevažuješ, bohatí.
Ja to absolútne neznevažujem. Ja už som niekoľkokrát povedal, že to Eagles doprajem, aj si to zaslúžia, majú obrovskú kvalitu v týme a im dokonca budem fandiť v tom Super Bowle mierne. Ale takže treba pomenovať veci, aké sú, ale to nič neznevažuje na hodnotu toho, že Eagles sú v Super Bowle a ani sa na to história pýtať nebude.
Ale jasné.
Maťo, inak videl si, že u nás v New Yorku bolo Empire State Building na zeleno vysvietené, keď ste vyhrali? Bola taká fotka.
Nevidel. A to ste vedeli o tom, že sa to deje? Alebo to tam nejak sa infiltrovali?
To neviem, ale hovorí... Toto neviem, či to bolo omylom alebo na schvál, ale bola na zeleno vysvietená.
Napríklad Micah Parsons na Twitter dal po zápase, že miluje Lana Johnsona, že to je proste borec, ktorý si všetko vybojoval a že mu želá Super Bowl, aby ho vyhral pre divíziu NFC East. Tak to je podľa mňa, že dosť somarina, ale ako, to je asi veľmi podobné ako to, že je Empire State Building na zeleno.
Takže vidíš, všetci vám to prajeme naprieč divíziou. Vo Washingtone sa zatiaľ nič nedeje, ale tak to je klasika, že tam sa nič nedeje.
A tak fanúšikovia Eagles sú akože dosť nenávidení po celej lige kvôli tomu, že sú to najprísnejší, najtvrdší, No, ja to ako fanúšik Liverpoolu v Európe hovorím, že najliverpoolskejší, taký, že najzatrpknutejší bohužiaľ. A nemajú ich ľudia veľmi radi a toto skôr svedčí o nejakom opaku.
Ale ja som vlastne fanúšik iného týmu z rovnakej divízie a ja z Eagles nemám žiadny problém. Ja som im fandil aj v tom prvom Superbole a budem im fandiť aj teraz.
Ale zase to bolo proti Brady, mu to bolo veľmi ľahké.
To je pravda. To je pravda, no.
Ja by som tiež fandil Bengals proti Eagles a to sú z rovnakej divízie.
A Bengals by som nekaj asi fandil v Superbole, Maťo, sorry, ale...
Tomu rozumiem. Ale no. Viem, že proste tá ľudská myseľ vo väčšine prípadov proste funguje tak, že nemá rada hegemona, nemá rada. Ak to nie je vyslovene, že tvoj obľúbený klub, tak to ľudia väčšinou skôr nemajú radi, takže je mi jasné, že budete fandiť skôr Eagles.
Ale my, čo sme si podľa mňa užili dynastiu Bradyho, tak si teraz užívame tie Superboly, aj keď tam nie sú tými, ktorým úplne že nefandíme, alebo že to nie sú naše najobľúbenejšie. Tak každý ten Superbol je zaujímavý, lebo prvých 5 rokov môjho fanošikovania NFL tam bol vždy Tom Brady, takže teraz ja som celkom akože na dobrej vlne.
NFL Backfield Podcast.
AFC Championship Game a ten sa odohral medzi Cincinnati Bengals a Kansas City Chiefs. Ten zápas v prvom polčase vyzeral ako, že Bengals úplne v ofenzívnej line nenastúpili do toho zápasu, Chiefs úplne dominovali v defenzíve. Joe Burrow si zaspomínal na svoje staré časy, keď bol bitý každý jeden drive. A chalani, mňa by zaujímali možno z tohto zápasu pre vás nejaké možno X-faktory alebo zlomové momenty, ktoré podľa vás ovplyvnili ten zápas. Začnem ja. Ja som si určil ako X-faktor tohto zápasu hráča a to je Chris Jones, ktorý proste len počiarkol a 4-krát zvýraznil to, čo sa o ňom rozpráva celú sezónu. Proste to, čo predvádzal tento zápas a jak prechádzal cez tú slabú ofenzívnu lineu, tak to je neskutočné. V číslach je to mal, že 6 pressures na quarterbacka, 5 quarterback hitov a 2 seky. Ostatné štatistiky z toho zápasu o ňom neviem, ale proste ten človek bol, že všade. A možno skúste po mne pokračovať, že kto, čo bol pre vás X-faktor tohto zápasu. Môže byť aj viacej tých situácií.
No ja by som chcel iba k tomuto nadviazať, lebo za mňa bol... Dobre, však ak odliadneme od Mahomesa, ale tak to už není sranda ho menovať za hráča zápasu prvýkrát, tak pre mňa bol Chris Jones hráč zápasu. Naozaj, že neuveriteľný výkon a myslím si, že si zaslúži ešte viac keby docenenia, že ako v minulých sezónach sa o Aaronovi Donaldovi hovorilo, že je to proste najlepší hráč a neviem, či najlepší defenzívny hráč histórie a podobne, tak nechcem ich zrovnávať, ale túto sezónu Chris Jones je najlepší defenzívny tak v lige určite a má obrovský, obrovský vplyv na hru defenzívy Chiefs. Ako si spomínal, tie pressures, ktoré dokáže generovať a čo je veľmi zaujímavé, dokáže ich generovať, aj keď je často zdvojovaný. Keď je porovnanie vlastne pass rush win rateu a double team rateu, čiže koľkokrát je zdvojovaný nejaký hráč, tak vlastne v oboch prípadoch je medzi defenzívnymi teklami za celú sezónu Chris Jones na prvom mieste. Čiže aj napriek tomu, že je najviac double teamu na neho hraný, tak aj tak dokáže mať najvyšší pass rush win rate zo všetkých defenzívnych teklov.
A myslím, že v tomto zápase mal nejaký pass rush win rate, myslím, že okolo 30%, nie sa mi zdá, 27, sa mi zdá, že to bolo to číslo. Či mi
áno, myslím, že som čítal také číslo a to pri defenzívnom teklovi je akože naozaj
vysoké
číslo. A aj hlavne, keď zoberieme do úvahy to zdvojovanie, ktoré aj Bengals robili. A hlavne druhú polku sezóny má Chris Jones neuveriteľnú. Takmer dvojnásobil svoj pressure rate. V prvej polke to mal, alebo teda do výku 10, mal 6,9, odstedy má 13,2. Má najviac pressure v lige zo všetkých teklov. Za ním proste Dexter Lawrence, Javon Hargrave, ale akože s výraznejším odskokom. Čiže tak ako Samo povedal, za mňa extrémne, extrémne dôležitý hráč tohto zápasu.
Veľká pridaná hodnota toho Chrisa Jonesa bola pre Chiefs v tom, že oni nepotrebovali blicovať, ale že vôbec. Oni dokázali vytvárať tlak na quarterbacka bez toho, aby tam poslali jedného prídavného hráča. Toto tak strašne pomohlo tej pasovej obrane z Kansasu, ktorá vôbec nemusela zapájať linebackerov do niečoho podobného. Mohli si pokojne sťahovať tých hráčov do coverageu, lebo vedeli, že ten tlak dostatočne vytvorí jeden muž. To je neuveriteľná pridaná hodnota, uľahčenie roboty, života celého toho tímu. Keby som mal ja povedať nejaký že X-faktor, podľa mňa to boli že dva do veľkej miery absolútne vyrovnané výkony na obidvoch stranách. Ten zápas bol totálne vyrovnaný a keby išiel do predĺženia, ja si myslím, že by to bolo spravodlivé. Možno ma zožeriete, možno nie. A musím povedať, že pre mňa X-faktor v tomto zápase bola naozaj iba tá osajová totálna chobotina na konci, keď mimo ihriska vlastne vytlačil toho hráča, teda Patrika Mahomesa, bola z toho penalta za necessary roughness, lebo v prvom polčase, dokonca v prvých niekoľkých drive-och, neviem či aj nie v dvoch, mali Bengals hrozný, hrozný problém s tým pass rushom. Burrow bol neskutočne veľakrát na zemi, 4-krát, neviem či nebol sakovaný. To, čo urobil Lunarumo v druhom polčase, zase raz prišiel s adjustmentom, ktorý fantasticky fungoval, a to, že začal sťahovať running backov, išiel do formácie 21, teda 21 personál, to znamená, že dvaja running backs, jeden tight end, a títo sa začali podieľať na tom blokovaní, čo dalo Burrowovi práve tých už aj tak veľmi málo, ale tých potrebných niekoľko desatiniek sekundy na to, aby dokázala rozhadzovať tie lopty. A rovnako sa dá povedať v podstate o Kansase, že výborne zvládal úvod toho zápasu, keď eliminoval jednak behový útok Cincinnati, ktorý sa nedokázal nejakým spôsobom rozvíjať, a dokázali výborne postrážiť tú pasovú hru, ak aj nejaká sa rozvinula. No a jednoducho, že ten prvý polčas naozaj Chiefs vyšiel, že ten gameplan bol dobrý, Anarumo ale opäť urobil adjustment, ktorý bol výborný, ktorý bol zrealizovateľný, uveriteľný, na ktorý proste naskočil celý ten tím. Bude pre mňa prekvapením, ak Anarumo ostane defenzívnym koordinátorom po tejto sezóne.
Pravda, že sa vôbec nebavíme o behových útokoch, lebo v podstate v oboch zápasoch ani neexistovali, ak teda nebereme do úvahy druhý polčas zápasu Eagles 49ers, ktorý bol taký pomaly nesúťažný od istého bodu. A tak inak tie behové útoky vlastne ani neboli v tých zápasoch.
Mm-hmm. Súhlasím. Pre mňa celkom ešte bolo takým momentom, tie penalty, to nebola len tá osajová penalta, myslím v tom druhom polčase, tá bola úplne zlomová samozrejme, inak bolo mi ho veľmi ľúto, lebo on odhral jeden veľmi dobrý zápas a akciu predtým tam mal veľmi dôležitý zákrok a mali ich niekoľko veľmi dôležitých v tom zápase, ale myslím, že aj Eli Apple tam mal pri treťom downe nejaký holding alebo niečo a viacej takýchto zbytočných penalt bolo, ktoré absolútne zhadzovali ten tím v kľúčových momentoch a samozrejme tento unnecessary roughness bola úplne proste zbytočná penalta, ktorá ten zápas v podstate ukončila.
A ešte tam boli aj také, povedzme, že rozhodcovské úvodzovka kontroverzie, ako keď zastavili tretí down. Na lopte boli Chiefs a Bengals zastavili, že? Tretí down. A vtedy vlastne rozohral sa štvrtý down, lenže rozhodcovia to medzi tým ajsli, hej, že zastavili to. A opäť sa hral tretí down preto, lebo tam boli proste nejaké nezhody s game clockom. A rozhodcovia to vtedy vlastne vysvetlali tak, že rozhodca vbehol do ihriska, aby tú hru prerušil, len ho nikto nepočul, lebo tam bol Bengal hrozný. Takže sa hralo ďalej, čo vlastne nahnevalo Cincinnati, lebo zastavili reálne na treťom downe tých Chiefs a prinútili ich dostať sa do štvrtého downu a napriek tomu sa to muselo celé opakovať a potom to mehom zvládol a dostal sa do prvého downu, že veľakrát tam bolo takýchto hlúpých, alebo teda takých nedorozumení viacero. Myslím si, že som aj čítal nejaký rozhovor s tým hlavným rozhodcom toho zápasu, lebo si ho aj doberali dosť, že to je prvý rozhodca, ktorý sa stal MVP championship gameu, ale on to tam vlastne vysvetľoval zrovna túto konkrétnu situáciu, ktorú som aj ja dosť nechápal. Bola nekompletná prihrávka na druhom downe, tým pádom mal čas stáť, lenže ten čas išiel, medzi tým rozohrali tretí down a toto sa celé muselo kvázi nejakým spôsobom opraviť. Tak tam vznikla akože dosť veľká polemika ohľadom tohto.
Ja som viacero takých polemík zachytil aj vlastne na konci zápasu. Pri tom Mahomesovom behu, tak tam sa viacer ľudí akože sťažovalo, že tam boli ofenzívne holdingy linemenov, alebo aj pri tom pán Ritterne Chiefs, že tam bol vlastne blok do chrbta. Ja toto asi neviem posúdiť a aj som čítal veľa názorov, že je to buď subjektívne hraničné, alebo že to bolo v poriadku. Takže tak to bolo. No. Hlavne nemali tou hlúposťou ich posunúť o 15 yardov bližšie k endzone.
Jak tých 15 yardov bolo vlastne úplne presných, koľko Chiefs potrebovali. Už kebyže to je iba 10, tak je to proste v pohode a nekopne to podľa mňa, lebo to už by bolo myslím, že dosť veľa, ale proste tých 15 yardov, no, bola to hlúposť, no. Ale treba povedať, že Chiefs idú do Superbowlu teda s veľmi oklieštením tímom, samozrejme asi sa všetci dajú dokopy zázračne, ale v jednom zápase sa im zranil Mecole Hardman, Lajarius Sneed, Willie Gay, Juju Smith-Schuster a Kadarius Toney, všetci sú questionable. Sneed sa úplne na začiatku zápasu, ja neviem, možno v druhom drive zranil.
Mne sa tiež zdá, že to tak bolo, no.
No. On bol prvý, potom bol Willie Gay, ten mal niečo s kľúčnou kosťou, sa mi zdalo, bol s ramenom a potom išiel Hardman a ostatní všetci.
No, hlavne tí receivery, akože treba povedať teda, že Valdez-Scantling
vládol
tento zápas a vyšiel mu výborne, len či to bude stačiť aj ďalej. Tak neviem vôbec, akom sú stave tí ostatní receivery, ale tak určite budú potrebovať návrat aspoň niektorých.
Myslím, že Lajarius Sneed má otraz mozgu, sa mi zdá. Áno, concussion, hej, concussion, no. Takže myslím, že on by sa za 2 týždne mohol vrátiť, ktorý nejaký silný otras. A tí ostatní neviem úplne prečo sú, takže bude to zaujímavé. No. Možno Philadelphia opäť nastúpi proti týmu, ktorý bude úplne zničený zraneniami. Lebo treba povedať, že ani Patrick Mahomes nie je zďaleka v poriadku. Včera ten druhý polčas zase odkrýval absolútne. A aj Travis Kelce má že vraj nejaké zranenie, ale to nebolo zase včera vôbec vidieť. On odhral tiež výborný zápas.
Tak Hurts má zase rameno hádzacie, vieš. On hovoril, že to nie je vôbec dobré, že ho to bolí, ale že je playoff, tak sa na to nekúka. Čiže v tejto chvíli, jasné, že tie zranenia môžu byť vypukle, keď ich je viac, tak ako pri Chiefs. Je jasné, že keď sa toho veľa nakopí, tak je to proste strašná smola, ale zase na druhú stranu, kto teraz není dobitý? Je to,
tak, no.
17 plus, obidva týmy hrali 2 zápasy, to je 19 zápasov, v ktorých si sa zrážal jak blázon muž na muža.
Hej. A ešte keď si inak sa rozprávala o tých rozhodcoch, o tých sporných rozhodnutiach, tak mne sa úplne nezdalo ani to, čo si máte spomínal pri inom zápase. To natiahnutie ruky Valdeza Scantlinga, tak tam tiež nebol podľa mňa, že úplne preukázateľný záber, teda aspoň v telke nebol, že by to bol ten prvý down. Akože možno to bol iný spot, ale že prvý down to bol, tak to by som neviem, že z čoho to usúdili. Lebo aj komentátori v telke boli takí, že moc no, nechápali, že čo sa
to dalo. On to ale nebol prvý down po tom challenge, nie?
Bol. Všetci sa čudovali, že to bol len prvý down. No.
Čiže po challenge tam dali prvý down.
Hej.
Ja som úplne zmagorený z toho. Ale tam nastala taká divná situácia, že oni si zobrali challenge, ktorý vyhrali, lenže tým, že ten hráč išiel dozadu, že tam bol zastavený forward progress, tak vlastne ten challenge zastavoval čas a tým pádom oni prišli o challenge. To ste pochopili?
No to som vôbec nezachytil v tom zápase ani.
Kansas dal challenge na to, že to má byť prvý down. Challenge vyhral a prišli o challenge. Čiže v tej chvíli boli bez challenge už na celý zápas.
Tak to som si vôbec neuvedomil. To je sranda.
Tam to vysvetľovali nejak tak, že tým, že to bol vlastne forward progress, ktorý spúšťal čas, či čo, tak, alebo že bol niečo s forward progressom. Ja som to
Paťo, fakt... a toto sa stalo už v tomto zápase?
Mám také ešte flashbacky zo Super Bowlu z 92. Ale myslím si, že to bol tento zápas. Do Super Bowlu vám to poviem.
Nie je to minuloročné AFC Championship game, že?
Možno si spomeniem ešte na nejakých pár zápasov. Ježiš, viete, čo ma opäť dostalo do kolen? Že jak sme my riešili, že Brock Purdy mladý hráč, neskúsený ruky a neviem čo. A že on ešte furt nebol ten najmladší hráč, ktorý hral playoff zápas, alebo vyhral playoff zápas, že ten najmladší hráč, alebo ešte mladší od neho bol Ben Roethlisberger.
Áno.
To sa až nechce veriť, že Ben Roethlisberger bol niekedy mladý.
To už musel veľmi dávno.
No. To sa ešte poviem, na koňoch jazdilo. To bola halus.
Ja by som možno ešte na chvíľu k Mahomesovi sa pristavil, že bolo viacero otáznikov aj s tým jeho zranením a aj vlastne s jeho minulosťou z Bengals. Prehral Burrow, koľko to mal? 0-3 s ním bilanciu?
0-3, áno. Všetko o 3 body.
Burrow hat.
Tak vlastne Tak vlastne v týchto zápasoch mal takú zaujímavú štatistiku proti obrane, keď mala 3 alebo menej pass rusherov. Tak vlastne v týchto prípadoch mal Mahomes 12-23, 120 yardov, touchdown, interception a 3 seky a iba 8 úspešných vlastne dropbackov. A minus 19,3 EPA, čiže akože veľmi zlé čísla proti takejto variante obrany, čo Bengals proti nemu viackrát hrávali. A Bengals teda aj v tejto sezóne v rámci toho, že do coveragu ide 8 alebo viac obrancov, sú akože prví v lige v tom, ako často to používajú. Čiže toto bol ako taký prvý otáznik, že ako toto dopadne. A druhé zaujímavé bolo, že v rámci ako keby rýchlej hry alebo rýchlych pasov, ktoré sú do 2,5 sekundy odhodu, tak v rámci success rateu bol Mahomes prvý v celej lige a obrana Bengals druhá. Čiže tiež niečo, čo v oboch, alebo teda v tomto prípade sú v tom obaja komfortní, aj obrana Bengals, aj obrana Mahomesa. Takže bolo zaujímavé, že ako to dopadne. A aj v kombinácii s tým otáznikom, že či sa Mahomes vie hýbať ako pred tým zranením. Ale zaujímavé na tom vlastne bolo, že Mahomes bol veľmi úspešný v hodoch, ktoré trvali dlhšie od hod a musel sa hýbať vlastne z toho boxu. Zo všetkých prvých šiestich pokusov, kde museli z boxu, alebo bol v behu, alebo bol dlhší ten dropback, tak bol úspešný, mal 100% completion. A v nejakom bode zápasu som si aj poznačil, že pri 9 pasoch, ktoré boli nad 2,5 sekundy, bol Mahomes, že 8 z 9, 112 yardov a touchdown. A bolo to vidieť aj pri tých touchdownoch, aj toho Kelseyho, aj Valdesa Scantlinga, ktoré v jednom prípade to bolo až skoro 4 sekundy, v druhom 3,7 sekundy. Že naozaj bol trpezlivý ten Mahomes v prípade touchdownu Valdesa Scantlinga. Tam už bolo vidieť, ako sa pazrašery blížia z obidvoch strán, už tá separácia od nich bola, že 1,3 yardu a počkal si na ten správny moment a zvládol to. Čiže z môjho pohľadu opäť raz obdivuhodný výkon Mahomesa.
Úplne súhlasím a jednoznačne MVP tejto sezóny, úplne bez debaty pre mňa teda aspoň a myslím, že pre všetkých.
A tiež vás tak prekvapilo tá rýchlosť, ktorou bežal pri tom na záver, čo vlastne potom bola aj tá penalta Bengals? Tam nevyzeralo, že bol zranený už.
Fú, tak to asi už mal len nejaký adrenalín v sebe.
No, tam už bolesť odišla.
Predtým tam krýval celý druhý polčas pri každom snape. Zas tam tak poskakoval na jednej nohe, tak neviem, no uvidíme, ako to bude do Super Bowl. Sú to predsa len 2 týždne, takže mohlo by to byť o poznanie lepšie. Dobre, chalani, máme ešte dačo k tomuto zápasu?
Iba, že od wildcardu ide kvalita výrazne dole.
Treba povedať, no, že pre mňa obidva, aj som vám to písal, že obidva zápasy, ten prvý tým zranením samozrejme strašne strátil na kvalite a tento druhý to nebol ani zraneniami, ale proste 3/4 to nebol úplne najpohľadnejší futbal. Ono to tak v play-off občas býva, ale hej, no, nebolo to.
Ale ja by som chcel úplne to povedať, že podľa mňa Chiefs ten prvý polčas akože hrali kvalitne do ofenzívy a boli aj výrazne lepší ako Bengals a ak by dotiahli tie svoje drivey, dokonca tak by viedli výraznejším rozdielom. Čiže súhlasím s tým, že z hľadiska zábavy to bolo trochu sklamanie obidva zápasy, aj to bolo slabšie výrazne ako wildcard, ale že len som chcel povedať, že vlastne Chiefs ako keby nehrali, že defenzívny futbal, len nevedeli dotiahnuť dokonca tie akcie.
Tak, no. Akože to neviem, že to bol defenzívny futbal, ale nebolo to úplne nejaká, že by ťa strhol ten zápas. Nebol žiadny taký moment pre mňa teda.
No, aspoň, že to prišlo potom niekedy v tretej štvrtine. Myslím, že to začalo vlastne tým prvým touchdownom Bengals.
Tak, no.
Na Higginsa do double teamu, nie?
Na Higginsa, no, tam.
Áno.
A myslím si, že čo pomohlo tomu, alebo teda skôr nepomohlo tomu, aby to bolo také zaujímavé na pohľad, bolo to, že Bengals celkom úspešne v tom zápase podľa mňa kontejnovali Travisa Kelseyho, čo bol asi základ pre nich, že nedostať tohto muža do hry, nenechať ho zblázniť sa až teda na ten jeden touchdown.
No, možno iba zaujímavé s tým Kelseym, že mal že vlastne 8 targetov na neho išlo a iba v jednom bol v tight window, čiže je pravda, že nebol až tak v hre, ale akože dokázali ho dostať mimo auto do nejakej separácie.
Tak to je v tom, že je výnimočný hráč. No.
Spomínate na ten moment, kde na tú laterálnu prihrávku Kelseyho a potom vlastne mala, áno, a potom áno. Vlastne ďalšia hra bola veľmi podobná a už zase vyzeral, že sa pozerá tým smerom, že bude dať laterálnu prihrávku.
Áno. A to ledva, že nezachytil. Myslím, že to bol McKinnon, sa mi zdá. To bola zaujímavá akcia, no. Kto vie, čo takéto vyťahnu je v Superbole. Inak treba povedať, že prvý Superbol v histórii, kedy sa stretnú dvaja bratia proti sebe, bratia Kelsiovci. Kto vie, čo sa varí u Kelsiovcov doma, že takto šikovných hráčov vychovajú. Uvidíme, no.
A prvý raz Superbol s dvomi quarterbackmi v tmavej plete.
No. Veľké historické momenty, ale preview na Super Bowl si teda určite necháme na samostatný podcast, ktorý plánujeme a máme prichystaný.
NFL Backfield podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
Ja vám veľmi pekne ďakujem opäť za spoluprácu na podcaste.
Díky moc. A nezabudnite EAGLES Eagles.
Mal by si k tomu natočiť aj takéto videjko, jak robia roztreskávačky, že či také nebude?
Dobre.
Ja som presvedčený o tom, že také už existuje.
Ale budem mať na sebe iba dres.
Budne.
Ak vôbec.
Alebo taký taký lesklý overálik.
Rúžové jednodielne plavky s logom Eagles.
No, dobre.
A s týmto obrazom v hlave sa s vami lúčime dnes.
Hej, toto si môžete predstaviť a predstavujte si aj náš budúcižový podcast. Zatiaľ sledujte a počúvajte NFL. Sledujte NFL Backfield a počujeme sa o týždeň. Čaute.
NFL Backfield Podcast.